Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Svetlana Živković.
Dobar dan. Na početku emisije Vesti dana. U vladi Srbije trebalo bi da budu nastavljeni pregovori zemljoradnika s predstavnicima ministarstva o načinu isplate subvencija. U očekivanju ishoda pregovora paori ukinuli blokade puteva. Glasovi sa Kosova i Metohije za predsjedničke i parlamentarne izbore brojeće se u Raškoj, odlučio RIK. Na francusko-španskoj granici od ponoći privremena obustava Šengena zbog straha od dolaska demonstranata u Barcelonu pred sastanak Evropske centralne banke. Novi predsjednik Matice Srpske, književnik Dragan Stanić. Na završnom turniru Jadranske lige u Tel Avivu košarkaši Partizana od 17 časova i 45 minuta u polufinalu igraju protiv zagrebačke Cedevite. I sutra sunčano i toplo, temperatura do 30 stepeni, sunčano i toplo do srede. U ovim trenucima u vladi bi trebalo da budu nastavljeni razgovori zemljoradnika s predstavnicima ministarstva o načinu isplate subvencija. Razgovori dve strane kasno sinoć završeni su bez dogovora, iako je prethodne noći saopšteno da je postignuta načelna saglasnost o načinu isplate i visini subvencije u agraru za ovu godinu. Mirjana Georgijev.
Sinoć prekinuti razgovori nezadovoljnih paora i predstavnika Ministarstva poljoprivrede nastavljaju se danas. Jedan od pregovarača u ime seljaka, Jan Husarik iz Kovačice, objašnjava za Novosti dana zašto nije došlo do dogovora i koji njihovi zahtevi nisu ispunjeni.
Nismo se dogovorili zbog toga što nam se činilo da imamo manje novca nego što je bilo rečeno veče pre, odnosno za refakciju, da to je subvencionisanje nabavke dizel goriva za poljoprivrednike, bilo je reči da će biti 60 litara po hektaru, a juče je ispalo da je mogućnost budžeta samo 32 litre. I činilo nam se da tu jedan taj naš zahtev nije u potpunosti ispunjen. Veliki deo naših zahteva je prihvaćen i nadamo se da ćemo danas imati mogućnost da to u jednom relativno kratkom razgovoru završimo.
Pomoćnik ministra poljoprivrede Miloš Milovanović već je izjavio da nema mogućnosti u budžetu da se taj zahtev ispuni.
Jednostavno, zahtev poljoprivrednih proizvođača finansijski u smislu visine subvencija prevazilazi sredstva koje mi imamo u budžetu. Zahtev poljoprivrednika se odnosi na 12.000 dinara po hektaru uz povećanje za refakciju povraćaja akciza za 60 litara po hektaru, a naš budžet može da izdrži najviše 32 litra po hektaru.
Jan Husak se nada da će se danas ipak oko toga dogovoriti.
Ukoliko je budžet baš takav da nema apsolutno mogućnostima, da smo mi svesni da budžet uvek može malko da se i nategne, poveća, da se s jednog kraja prespe malo na drugi kraj. Dakle, ukoliko postoji dobra volja, uvek se neki mali ustupci mogu uraditi. Ali naravno svesni smo da iz okvira budžeta je nemoguće ići.
Kako saznajemo, u ovom trenutku bi u vladi Srbije trebalo da budu nastavljeni razgovori.
Iako su nezadovoljni paori jutros ponovo blokirali neke regionalne puteve, trenutno blokada nema, osim na putu Kragujevac-Topola, kaže Jovica Mitić iz Automoto Saveza Srbije.
Prema informacijama koje raspolaže operativni centar Automoto Saveza Srbije, trenutno na području Vojvodine nema blokiranih puteva, znači na svim važnim, frekventnim, regionalnim i manje frekventnim putevima saobraćaj se obavlja normalno i bez zastoja, očekuju se pregovori, tako da će se nešto više znati posle 15 časova. Znači u ovom trenutku saobraćaj se obavlja bez ikakvih zastoja, jedino na magistralnom putu koji od Kragujevca vodi ka Topoli u mestu Cerovac, gde je još uvek aktualna blokada, pa za one koji će možda koristiti ovu deonicu puta, savjet je da je normalno izbegavaju jer vrlo teško mogu proći.
Izbori 2012.
Republička izborna komisija usvojila je uputstvo za sprovođenje parlamentarnih i predsjedničkih izbora 6. maja na Kosovu i Metohiji, prema kome glasovi neće biti brojani na teritoriji te pokrajine, već u Raškoj.
Prema odluci RIK-a, bit će organizovano da članovi biračkog odbora u sedištu opštine Raška otvore glasačke kutije, utvrde rezultate za predsjedničke i parlamentarne izbore i da potom materijale prenesu u sedište RIK-a. Ovo uputstvo RIK je usvojio sa 24 glasa za od 33 prisutna člana.
Za lokalne izbore u opštinama Zubin Potok i Zvečan prijavilo se više izbornih lista, iako te izbore neće organizovati ni UNMIK ni vlasti u Beogradu. Tanja Vujsić.
U opštinama Zvečan i Zubin Potok pripremne radnje za održavanje parlamentarnih, predsjedničkih, ali i lokalnih izbora teku nesmetano. Naime, uprkos porukama zvaničnog Beograda da se lokalni izbori neće održati, niti će biti priznati njihovi rezultati, pomenute dve skupštine opštine su formirale izborne komisije koje su do sada za lokalne izbore primile liste Srpskog nacionalnog veća, DSS-a, SRS-a i URS-a. U druge dve opštine na severu pokrajine, Leposaviću i Kosovskoj Mitrovici, lokalnim vlastima mandati ističu tek za dve godine, tako da nema potrebe za reizborom. Inače, predizborna kampanja se odvija nesmetano, iako postoji napetost, da li će kosovske vlasti reagovati i pokušati da zaustave pripremne radnje za izbore, a najviše se strahuje da može doći do zaplene izbornog materijala. Podsjetimo da su se vlasti iz Prištine uvek protivile održavanju srpskih izbora na Kosovu i Metohiji, ali ovoga puta imaju i podršku međunarodne zajednice što se tiče blokiranja lokalnih izbora. Za predsjednički parlamentarni izbor iz Prištine ponavljaju da na njima mogu glasati samo Srbi sa dvojnim državljanstvom, iako je opšte poznato da svi Srbi imaju srpsko državljanstvo. Osim incidenata koji su u proteklih nekoliko meseci bili skoro svakodnevna pojava, atmosferu napetosti upotpunjuje i odluka komandanta KFOR-a Erharda Drevsa da se na Kosovo i Metohiju uputi dodatnih 700 vojnika koji će verovatno biti raspoređeni na severu pokrajine. U naredna dva dana dodatni kontingent KFOR-a će biti kompletan kada pristignu preostali vojnici iz Nemačke i Austrije. Razlog za dodatni broj vojnika je taj što je KFOR ocenio da je situacija na severu veoma zapaljiva pred predstojeće izbore, a dodatni kontingent bi trebalo da na Kosovu ostane mesec dana.
Za praćenje parlamentarnih izbora 6. maja do sada se Republičkoj izbornoj komisiji prijavilo 1.500 ljudi iz više domaćih i stranih organizacija, a rok za prijavu zainteresovanih ističe 30. aprila.
Dozvolu za praćenje izbora dobile su sve organizacije koje su to tražile, a među njima su CESI, Transparentnost Srbija, OEB, Savet Evrope, posmatrači iz Danske, Norveške, Japana. CESI i Transparentnost će na biračkim mestima imati 1.000 posmatrača, dok su strani posmatrači za sada prijavili oko 150. RIK domaćim i stranim posmatračima izdaje akreditacije, a troškove snose podnosioci prijave čiji posmatrači prate izbore.
Izbori 2012.
Poslednjeg vikenda pred izbore predsjednički kandidati stranke nastavljaju kampanju po različitim mestima u Srbiji. Izbornu hroniku pripremila je Nikolina Trivunović.
Ako bude izabran za predsjednika Srbije, Čedomir Jovanović bi, kako kaže, otišao na Kosovo da otvori novi horizont za Srbe i Albance. On je na predizbornom skupu koalicije Preokret u Beogradu poručio Borisu Tadiću i Tomislavu Nikoliću da su isti, jer bi hteli u koaliciju sa Preokretom, ali, kako je rekao, nemaju srca da kažu istinu. Predsjednički kandidat Ujedinjenih regiona Srbije Zoran Stanković izjavio je da je spreman da radi na tome da svaki region u zemlji dobije jednake šanse.
Pitali su me da li ćete prihvatiti da budete predsjednički kandidat. Prihvatio sam samo iz jednog razloga, da u ovoj državi više se zna ko šta radi. Ja mogu samo da vam garantujem da je moja velika želja da živim u jakoj Srbiji, da živim u Srbiji gde su građani srećni, gde su materijalno, socijalno i zdravstveno zbrinuti.
Država mora da počne da ulaže u poljoprivredu jer je veoma važna, izjavio je predsjednički kandidat naprednjaka Tomislav Nikolić tokom obilaska aerodroma u Ečkoj.
Ovo je šansa koja stoji, jednostavno, kao i cela Srbija. Mi se ne bavimo previše kritikama, mi nudimo rešenje da lokalna vlast uz pomoć Republike Srbije ovaj aerodrom pretvori u aerodrom na kome se leti, a ne koga se ljudi sećaju. Tako da je to jedna od velikih šansi, ne samo Zrenjina, ja mislim i Vojvodine.
Aerodrom u Lađevcima posetio je predsjednički kandidat demokrata Boris Tadić, koji kaže da će taj aerodrom otvoriti nove perspektive i šanse u tom delu Srbije.
2 miliona ljudi će gravitirati u ovom aerodromu i to će biti aerodrom na dobro svih ljudi i dece koje će se rađati u budućnosti ovdje. Izgradnjom aerodromske strukture i piste koja će sljedeće godine biti produžena do kraja, sljedeće godine biti produžena i za prijem većih aviona, stvorit će se nove, potpuno nove mogućnosti za razvoj Kraljeva, okoline i čitavog ovog dela Srbije.
Predsjednički kandidat Demokratske stranke Srbije Vojislav Koštunica usprotivio se zahtevima za promjenu Ustava. On je ponovio da je politička i vojna neutralnost jedini ispravan put Srbije u budućnost.
Zašto je narod zabrinut, zašto teško živi, ali u odnosu na tu sliku zabrinutosti vidimo na TV spotovima jednu drugačiju Srbiju. Imamo utisak, kad je o vlasti reč, da je Srbija najbogatija zemlja na svetu. da je Eldorado za sve strane investitore. Navalili jedni iz Italije, navalili drugi iz Nemačke. Jedino narod ne može da živi u Srbiji.
Kandidat za predsjednika Srbije Muamer Zukorlić kaže da su za rešavanje otvorenih pitanja u zemlji potrebne korenite promjene.
Korenita promjena podrazumijeva istorijski dijalog, istorijsko pomirenje između srpskog naroda, albanskog naroda, između srpskog naroda i bošnjačkog naroda. Zvučat ću ponovno neskroman, ali ne vidim niti jednog kandidata za predsjednika, osim ovog vašeg kandidata ovdje, da može nešto učiniti da se stvari korjenito promijene.
Izbori 2012.
Potpredsjednik Socijalističke partije Srbije Dušan Bajatović potpisao je sporazum o saradnji sa predstavnicima udruženja Krajišnika i zajednice Rumuna u Srbiji. Ta dva udruženja će na predstojećim izborima podržati na svim nivoima kandidate koalicije koju predvode socijalisti, a SPS će se obavezati da će se i dalje zalagati za prava izbeglih i prognanih. Predsjednik Srpskog pokreta obnove Vuk Drašković poručio je na predizbornom skupu u Beogradu da koalicija preokreta na predstojećim izborima mora dobiti dvocifren rezultat da bi izbori i evropska budućnost Srbije imali smisla. On je ponovio da evrointegracije nemaju razumnu alternativu, već samo nerazumnu i katastrofalnu. Kandidat za premijera koalicije Pokrenimo Srbiju Jorgovanka Tabaković ocenila je da je značaj fair playa veliki, iako se to, kako tvrdi, nije pokazalo u izbornoj utakmici.
Gospodin Tomislav Nikolić i ja smo juče primali investitore iz Amerike, Azije i iz Evropske unije, jer su ljudi koji žele da sa nama i pre 6. maja razgovaraju o mogućnostima ulaganja u ovu zemlju, ne samo preko kreditnih zaduženja kao do sada, već jednostavno očekuju državu koja će stvarati uslove za dolazak stranih investitora.
Lider URS-a Mlađan Dinkić veruje da će pobediti na predstojećim parlamentarnim izborima, jer su probudili sve regione u Srbiji i, kako kaže, znaju da reše probleme regiona.
Zajedno sa privrednicima i uspešnim poljoprivrednicima mi smo takav program napravili. Naš zadatak je da u svaki region u Srbiji dovedemo fabriku kao što je Fiat u Kragujevcu. Da svaki region, i Vojvodina, i Zapadna Srbija, i Istočna Srbija, ima jednu ogromnu kompaniju koja će moći da zaposli i druga mala i srednja preduzeća, da mladi ne odlaze od svojih kuća, nego da dobiju posao.
Potpredsjednik Demokratske stranke Dragan Šutanovac izjavio je da samo lista Izbor za bolji život koju predvodi Boris Tadić može da nastavi reforme, investiranje i zapošljavanje. Na predstojećim izborima građani ne smiju da dozvole da pobede stranke koje bi vratile državu u 90. kaže lider Lige socijaldemokrata Vojvodine Nenad Čanak. Demokratska stranka i u narednom periodu može da računa na podršku stranke Demokratske akcije Sandžaka, izjavio je njen lider Sulejman Ugljanin.
Izbori 2012.
Na parlamentarnim izborima 6. maja učestvovaće 18 izbornih lista. Prvi put poslanici će u parlament ulaziti po redosledu sa liste, a ispoštovana je zakonska odredba da svaka treća na listi bude žena. Za kandidate su stranke uglavnom odabrale ekonomiste, politikologe, inženjere, lekare, ali i penzionere. Jovan Krkobabić i Dragoljub Mićunović više nisu kandidati za najstarijeg poslanika, već je to Zaharije Trnavčević. Pripremila Sandra Cvijanović.
Većina stranaka je prva mesta na listama poverila proverenim stranačkim kadrovima. Ima tu i onih koji do sada nisu bili parlamentarci. Vidna su i stranačka pretumbavanja, pa tako bivši ministar zdravlja Tomica Milosavljević na listi URS-a nije uspeo da se kotira ni na 250. mestu, dok kod radikala nema Dragana Todorovića i Gordane Poplazić. Naprednjaci su za kandidate predložili inženjere, ekonomiste, menadžere, među kojima je i Dušan Stupar, jedan od uhapšenih u aferi Azotara. U odnosu na prethodne izbore na listama ima i sve više lekara. Direktor marketinške agencije Pragma Cvjetin Milivojević uočava da se penzioneri, za razliku od studenata, visoko kotiraju. On smatra da je razlog to što studenti imaju malo životnog iskustva da bi donosili odluke, ali ima i razumevanje za njihove motive.
Dosta je naših političara koji nisu ništa drugo ni radili, nego su direktno iz studentskih klupa postali političari i postali vlada. Na drugoj strani, tu je puno i večitih studenata koji su vrlo brzo i pre nego što su postali diplomci, ali postali ministri, šefovi poslaničkih grupa, poslanici i tako dalje. To su te dve vrste motivacije.
Iako je najavljeno da će u trku za poslaničko mesto ući mnogi umetnici, ima ih tek nekoliko. Demokratama su se priklonili glumci Branko Cvejić, Vesna Milekić i Marko Stojanović, zatim reditelj Jugra Divojević kao i maneken Ivan Bauer. Kod naprednjaka je bivša članica grupe Models, Nevena Ađemović, harmonikaš Miroljub Aranđelović-Kemiš, dok je kod radikala ostala Lidija Vukićević. Politikolog Milan Nikolić ocenjuje da je angažovanje javnih ličnosti već ispričana priča.
To su ljudi koji nešto urade u kampanji, eventualno politički se ogrebaju njihovu popularnost i nadalje oni nemaju značaja. To je već jedno iskustvo koje građani imaju i oni znači sve manje pridaju značaj tome da li je neki glumac uz nekog političara ili neki sportista ubacuju u koš sa nekim političarima i slično. Znači, to je već pročitano kao jedna vrsta manipulacije, jedna vrsta spinovanja i ne ceni se previše i znači svi ovi ljudi koji učestvuju u tome nemaju nekoj većeg značaja u politici.
Na listama ima imenjaka, tako je Vuk Jeremić, student, zauzeo 82. mesto na listi Preokreta, a ministar na listi Izbor za bolji život 16. Premijeru Mirku Cvetkoviću pripoje baksuzni broj 13.
Izbori 2012.
U novostima dana još jednom pregled najvažnijih informacija. Novi pregovori zemljoradnika i predstavnika Ministarstva poljoprivrede trebalo bi da počnu za nekoliko minuta, potvrđeno nam je u vladi Srbije. Glasovi sa Kosova i Metohije za predsjedničke i parlamentarne izbore brojeće se u Raškoj, odlučio RIK. Na francusko-španskoj granici od ponoći privremena obustava Šengena zbog straha od dolaska demonstranata u Barcelonu pred sastanak Evropske centralne banke. Novi predsjednik Matice Srpske i književnik Dragan Stanić. Na završnom turniru Jadranske lige u Tel Avivu košarkaši Partizana od 17:45 u polufinalu igraju protiv zagrebačke CDVite. Je sutra sunčano i toplo, temperatura do 30 stepeni. Sunčano i toplo do srede. U Beogradu trenutno 28 stepeni. Na francusko-španskoj granici u ponoć na snagu stupa privremena sedmodnevna obustava primene šengenskog sporazuma. Ministarstvo unutrašnjih poslova Španije odluku o tome donelo je u nameri da spreči dolazak demonstranata u Barceloni uoči samita Evropske centralne banke u Barceloni sledeće nedelje. Tanja Miščević.
Španska vlada pojačala je bezbednost na granicama sa Francuskom zbog straha od navale stranih aktivista koji su najavili podršku lokalnim borcima protiv oštrih evropskih mera štednje. Prekogranično putovanje u Španiju biće otežano uvođenjem pasoškog režima. Odluka španske vlade usledila je zbog prošlomesečnog nasilja tokom jednodnevnog opšteg štrajka. Tada je omladina u kapuljačama razbijala izloge po Barceloni i palila kante za smeće, nezadovoljna zbog velike stope nezaposlenosti i oštrih mera štednje koje nameće, kako smatra Nemačka. Vlasti ne žele da se nasilje ponovi sledeće nedelje. Na španskoj strani granice obično dežura oko 90 policajaca, a sada ih je 350. U Barceloni će tokom samita biti 6.500 policajaca, kaže Jesus Martinez, pripadnik španske žandarmerije.
Posebnu pažnju obraćamo na tip ljudi koji bi mogli da se, tako reći, ušunjaju u Barcelonu i izazovu nerede. Reč je o ljudima koji bi mogli da zloupotrebe legalne proteste i pretvore ih u nešto nasilno.
Sve kopnene granice biće zatvorene za slobodni protok, a na aerodromima Girona i Barcelona biće pojačana kontrola putnika. Šengenski sporazum, međutim, dozvoljava da se slobodan protok ljudi u Evropi privremeno obustavi, ukoliko postoji ozbiljna opasnost za javni red i unutrašnju bezbednost. Španska vlada je pre nedelju dana saopštila da će šengenski sporazum biti suspendovan neposredno pre i tokom sastanka Evropske centralne banke u Barceloni 3. maja, jer veruje da će veliki broj demonstranata doći u ovaj grad, posebno iz Italije i Grčke, gde su uvedene oštre mere štednje. Upravni odbor Evropske banke periodično se sastaje izvan sedišta u Frankfurtu.
U Siriji nema mira.
Najmanje 10 ljudi ubijeno je u jednom selu severno od Damaska u napadu snaga predsjednika Asada, saopštili su opozicioni aktivisti. Prema navodima jedne sirijske grupe za ljudska prava, svi poginuli su dezerteri iz sirijske vojske. Istovremeno, sirijska državna agencija SANA izvestila je da su naoružani pobunjenici napali vojnike na mediteranskoj obali, što je izazvalo sukobe u kojima ima poginulih i ranjenih na obe strane.
Obeležava se Svetski dan bezbednosti i zdravlja na radu. Prema procenama Međunarodne organizacije rada, godišnje se 337 miliona ljudi u svetu povredi na radnom mestu, dok 2 miliona 300 hiljada njih izgubi život od posljedica povreda na radu ili od bolesti u vezi sa radom. Statistika pokazuje da u Srbiji na radnom mestu godišnje nastrada oko 40 radnika, a oko 1000 se teško povredi. Profesor Fakulteta zaštite na radu u Nišu, dr. Dragan Spasić, kaže za naš radio da su neophodna veća ulaganja u zaštitu radnika na radnom mestu.
Sumarna statistika iz oblasti zaštite na radu u Republici Srbiji izgleda ovako. Na svakih 7 minuta se desi po jedna povreda na radu. Svakog drugog dana na radnom mestu nastrada po jedan radnik. Svaki treći penzioner je u statusu invalidskog penzionera, a u privredi naše zemlje je preko 150.000 ljudi dobilo neko trajno telesno oštećenje. Zbog svih ovih velikih neposrednih posljedica koje se održavaju na život i zdravlje radnika, naša republika trpi i velike ekonomske gubitke. Naime, svake godine se iz fondova izdvoji preko 89 miliona evra za invalidske penzije, a preko 2 miliona evra za ljude koji su pretrpili telesno oštećenje na svom radnom mestu. Zbog toga važi ona stara naša narodna je bolje sprečiti nego lečiti, odnosno svaki dinar uložen u zaštitu na radu ima ne samo humanitarni karakter, već i ekonomsko opravdanje, pa je zbog toga neophodno potrebno da svi poslodavci bez obzira iz kog su sektora vode računa o zaštiti na radu.
Direktorka Agencije za zaštitu od ionizujućeg zračenja Mirjana Radenković izjavila je da će posle inspekcijskog nadzora nad sprovođenjem mera nuklearne sigurnosti i mera zaštite od zračenja, ta agencija razmotriti mogućnost oduzimanja licence javnom preduzeću Nuklearni objekti Srbije ukoliko se utvrdi da su prekršeni uslovi izdavanja licence. Radenkovićeva je navela da će agencija u vezi sa događajem u Vinči od 19. aprila delovati na osnovu informacija koje dobije od inspekcijskih službi. Vršilac dužnosti direktora tog preduzeća, Jagoš Rajčević, juče je izjavio da radnici nisu bili izloženi velikim dozama zračenja tokom izvođenja rutinskog eksperimenta i dodao da je o tome obaveštena i Agencija za zaštitu od ionizujućeg zračenja.
Predstavnici studenata i Fakulteta primenjenih umetnosti i predstavnici Ministarstva prosvete potpisali su protokol koji bi studentima tog fakulteta trebalo da omogući da nastave polaganje ispita i upišu narednu godinu studija.
Predstavnik studenata Miloš Kuvekalović izjavio je da su studenti konačno dobili garancije da će njihov problem zbog neuplaćenih školarina biti rešen. Studenti bi, prema njegovim rečima, već od 3. maja trebalo da počnu sa upisom godine i da dobiju mogućnost za polaganje ispita.
Beogradski univerzitet nije zadovoljan nacrtom strategije obrazovanja u Srbiji do 2020. godine. U pismu koje je upućeno vladi, univerzitet je podržao sve primedbe Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje. Milenko Marković.
Radna grupa univerziteta za pripremu primedbi o nacrtu strategije u svom zaključku je tražila njegovu stručnu doradu. Predsednik radne grupe, prorektor Marko Ivetić, je sugerisao da zbog kratkog vremena ovo telo nije moglo da ponudi opširniju analizu ponuđenog nacrta.
Mi smo uspeli da sastavimo praktično jedan zaključak, a kažem u nemogućnosti da napravimo koherentnu celinu onoga svega što je stiglo.
Ivetić je zapravo nagovestio novi problem, nejedinstvo akademskih krugova. Skoro svi segmenti strategije našli su se na meti njihove kritike, o čemu najbolje govore primedbe docenta Ivana Dojčinovića sa fizičkog i doktora Milorada Milovančevića sa mašinskog fakulteta.
To je prosto neprihvatljivo. Znači, ako je neko formirao univerzitet, neka bude odgovoran za finansiranje, za organizaciju rada, za sve. Prekinuće se praksa da se za rad u određenoj visokoškolskoj ustanovi biraju studenti koji su tu diplomirali. Stvarno se postavlja pitanje, a ko će da bude biran? Pazite, mi nismo država od milijarda ljudi.
Ako bismo primenili kriterijume i strategije, pola fakulteta bi odmah zatvorili. Pogledajte kolike su grupe za predavanje i vežbe u uredbi, a kolike u strategiji.
Najoštrija kritika na račun nacrta stigla je od nedavno razrešenog pomoćnika ministra prosvete Slobodana Jaukovića.
Ta strategija je do te mere opšta da je ona bukvalno primenjiva za svaku zemlju. Imam utisak da se radi o gomili kompiliranih bolonjskih dokumenata i menjuela.
koordinator radne grupe za finansiranje obrazovanja dr. Miloš Nedeljković smatra da je većina primjedbi koje se odnose na finansijski aspekt strategije neosnovana.
Da, znači pola primjedbi su napravljene, ljudi nisu pročitali strategiju, čak i više od pola. Znači to je nevjerovatno, ljudi ono čitaju u novinama i onda to elaboriraju dalje, ne uzmu dokumenta pa čitaju.
Rektor Beogradskog univerziteta Branko Kovačević misli da će, uprko svemu, ova ustanova uspeti da dođe do jedinstvenog glasa.
Pa mi hoćemo, mi ćemo se naravno glasati i ono što bude volja većine, to će biti stav univerziteta.
Kao i uvek pred i posle izbora, svi strateški dokumenti moraju sačekati formiranje nove vlade, tako da je sudbina ove strategije krajnje neizvesna. Novi ministar prosvete bi mogao da povuče predlog nacrta, tako da će i trenutno nejedinstvo akademske zajednice pasti u zaborav. Do sledećeg nacrta.
Slušate novosti dana. Profesor i književnik Dragan Stanić novi je predsjednik naše najstarije kulturno-naučne institucije Matice Srpske. Sa izborne skupštine javlja se Bojana Karavidić.
U ovom trenutku Dragan Stanić, pesničko ime Ivan Negrišorac, u svečanoj sali izgovara svoju besedu kao novi predsjednik Matice Srpske. U istoriji dugo je od 1826. godine, kada je osnovana kao književno, kulturno i naučno društvo srpskog naroda u Austro-Ugarskoj, Stanić je među najmlađim predsjednicima. Dosadašnji predsjednik, akademik Čedomir Popov, zbog lošeg zdravstvenog stanja nije mogao da prisustvuje ovoj skupštini i poslao je telegram u kome je istakao širenje aktivnosti Matice Srpske.
Ne treba zanemariti činjenicu da Matica Srpska i u ovim kriznim uslovima proširuje horizont svog delovanja, prihvatajući pokroviteljstvo nad udruženjima svojih članova i prijatelja širom srpskog duhovnog prostora.
Dosadašnji potpredsjednik profesor Slavko Gordić izdvojio je nekoliko najznačajnijih projekata.
Četvrti i peti tom srpskog biografskog rečnika, dve knjige prvog toma srpske enciklopedije, jednotomni rečnik srpskog jezika i pravopis srpskog jezika, te 30 tomova antologijske edicije 10 vekova srpske književnosti.
Uz novog predsjednika Matice Srpske Dragana Stanića uvedena je i nova funkcija počasnog, koja je dodeljena akademiku Čedomiru Popovu. Novi potpredsjednici Matice Srpske su Branko Bešlin, Miodrag Matitski i Đorđe Đurić.
U Beogradu danas počinje šesti festival filmova adaptiranih za slepa i slabovida lica. Festival traje do utorka. Vladimir Đudović.
U Beogradu trenutno ima makar 15 različitih filmskih festivala, ali jedan od njih je potpuno drugačiji od ostalih. Odvija se u specijalnom malom bioskopu na Dorćolu u sedištu organizacije slepih slabovidih osoba Homer u ulici Cara Uroša 34. Scenarista i reditelj adaptiranih i sinhronizovanih filmova je Branko Matić.
Ove godine bit će prvo prikazana projekcija adaptiranog i sinhronizovanog filma za slepe i slabovide. To je Veliki diktator Charlija Chaplina. Drugog dana će biti prikazana projekcija filma Psiho Alfreda Hitchcocka. Treći dan će ići projekcija kineska četvrt Romana Polanskog. I posljednjeg dana odlučili smo se da naši posjetioci izaberu jedan od 50 već adaptiranih filmova, a da imamo i 20. vek, da imamo i Rubljova, da imamo i Kazablanku, da imamo i Amadeusa, i Građanin Kane, da ne pričam, preko 50 filmova koje smo uradili.
Ako ne možete u ova 4 dana da budete posetilac bioskopa u Cara Uroša, pogledajte na drugom kanalu Televizije Srbije 30. aprila film koji su za vas priredili prijatelji, ljudi iz udruženja Homer i novinari i voditelji Radio Beograda 1.
Stigli smo do sporta. Na završnom turniru Jadranske lige u Tel Avivu, košarkaši Partizana od 17 časova i 45 minuta u polufinalu igraju protiv zagrebačke Cedevite. Slobodan Maletić.
Završni turnir ABA lige, koja ima status druge po jačini lige u Evropi, počinje polufinalnom utakmicom Cedevita Partizan. Sve ulaznice su rasprodate još pre nekoliko nedelja. Navijači Makabija ispunit će dvoranu u Tel Avivu iščekujući da njihov tim opravda ulogu apsolutnog favorita. Čini se da finalni turnir regionalne lige nikada nije bio jači. Partizan je ostvario primarni cilj plasmanom među 4 najbolje ekipe, ali danas protiv Cedevite crno-beli će pokušati da naprave i nešto više, što potvrđuje trener Vlada Jovanović.
Koristimo priliku se zahvaliti momcima koji stvarno jako predano, ozbiljno,
dobro rade i pripremaju se za utakmicu koja nam dosta znači. Ja sam siguran da će ovi momci dati sve od sebe na toj utakmici, a o narednim nekim mečevima ćemo pričati za tu utakmicu, sigurno će dati sve od sebe i da ćemo predstaviti se u pravom svetlu, a opet kažem, o rezultatu pričat ćemo poslije.
U Partizanovom timu neće biti povređenog Letonca Bertansa, a u ekipi CDVite nema Smodiša. Utakmica počinje u 17 časova i 45 minuta, a 2,5 sata kasnije u drugom polufinalu borit će se Makabi i Budućnost.
Jedna vest iz tenisa.
U Beogradu u kvalifikacijama počinje Serbia Open. Marko Đoković igraće u prvom kolu protiv Filipa Volandrija, a Dušan Lajović sa Evgenijem Doneskojem.
Pri kraju emisije jedna zanimljivost.
Pismo koje je napisao šef orkestra sa Titanika Wallace Hartley roditeljima u Engleskoj 5 dana pre nego što je brod pre jednog veka udario u ledeni breg, prodato je za oko 155.000 dolara na internet aukciji, prenose svetske agencije. Hartley je bio vođa orkestra od 8 članova koji je svirao sve vreme dok je brod tonuo kako bi svojom muzikom smirio uplašene putnike. Imam divan orkestar i momci izgledaju veoma fino, napisao je tada Hartley. Pismo je poslao 11. aprila 1912. godine, a Titanik je potonuo u ranim jutarnjim satima 15. aprila tog prvog putovanja.
Izbori 2012. Predizborni program.
Meni je ta Srpska radikalna stranka važnija od samog života. Niste uspeli da je slomite, iako ste pokušavali sve što ste mogli. Ja na osnovu toga odoh odavde direktno u slavu. A Srpska radikalna stranka ka političkom trijumfu na predstojećim izborima.
Za interes naroda, a ne tajkuna, za časnu i snažnu Srbiju, radikalno dosledni. Srpska radikalna stranka.
Dolaze izbori. Svi treba da odlučimo. Nastaviti isto ili odabrati promene. Samo jednoj stranci možeš verovati da će doneti promene. Srpska napredna stranka. Sa malim strankama nisi načisto. Lako mogu ući u koaliciju sa DS-om. Zapamti, 6. maja jedina šansa za prave promene je Srpska napredna stranka.
I daj mi znake, dovoljno...
Ozbiljna vremena, ozbiljan posao, ozbiljan čovek. Gradonačelnik Dragan Đilas. Izbor za bolji Beograd.
Izbori 2012. Predizborni program.
Dve najomiljenije teme u Srbiji, politika i fudbal. Govorit ćemo o izbornim političkim kalkulacijama i evropskim fudbalskim mahinacijama. Sedmica, nedelja, 29. april, od 10 časova.
Sunčano i toplo u celoj zemlji, trenutna temperatura u Beogradu 28 stepeni. Vreme sutra.
Sutra sunčano i veoma toplo, najniža temperatura od 8 do 16, najviše od 25 do 30 stepeni. I u Beogradu sunčano i veoma toplo, najniža temperatura 16, najviša dnevna 29 stepeni.
Slušali ste novosti dana koje su pripremili i realizovali urednik vesti Nevenka Mićević, ton majstor Dejan Vasović, spiker Dragan Vučelić, producent Svetlana Stevanović i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković. Ostanite uz Radio Beograd 1, Dejan Nikolić vas očekuje u emisiji Vreme sporta i Razonode. Prijetan dan!